Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, bueno, muy buena tarde.
Quería preguntarle por la visita do presidente da Xunta a Lobios para promocionar as axudas do fermosismo.
Pois a destacar o impacto positivo que están a ter estas axudas para mellorar a integración estética no territorio dos diferentes ben imóbles e outros elementos escenográficos espallados por noso territorio. E pois desde a posta en marcha estas axudas mobilizáronse preto de 11,6 millóns de euros para facer casi 2.900 actuacións en 295 concellos. En concreto, en Lobios, nas 5 convocatorias a todo momento publicadas, pois recibiu unha financiación tanto para particulares como para o propio concello de máis de 337.000 euros concedidos para 111 intervencións. En concreto, na aldea de Puxedo, que foi a que visitou o presidente, estuven a acompañar, executáronse ou están en execución 108 actuacións cun investimento total que rodou 200.000 euros, que supón unha transformación paisaxística na que a implicación veciñal é clave. Implicación veciñal que sirve de motor e de elemento tractor para darlle beleza, recuperar certas construccións que no seu momento pois non tuveron materiales axeitados. Estánse mercando cantidad de construccións de vivendas antiguas no lugar, e estáse a rehabilitar, a máis nun paraxe precioso, no xudés, unha vista espectacular. Eso significa que se lle dé pulo e unha vida de novo ao noso rural. E a importancia destas axudas pois queda demostrada na última convocatoria deste ano, con 2 millóns de euros, que concedeu axudas a casi 350 particulares e 55 concellos, con 430 novas actuacións. Esta convocatoria vai por nunha concurrencia competitiva, esgotou o seu crédito en apenas 20 minutos para os particulares e en 6 para os concellos, o cual confirma o seu éxito desta liña de axuda.
O presidente da Xunta, que estivo clausurando a Asamblea Anual da Confederación Empresarial de Ourense, don Manuel.
Pois sí, e destacar a importancia das PEMES galegas no seu evento do noso territorio, por en valor o papel da Confederación na súa consolidación. O presidente destacou a relevancia do tecido empresarial ourensán como motor de progreso, xeración de emprego e benestar en Galicia. Tamén puxo en valor a trayectoria da CEO ao longo de casi 5 décadas como unha entidade útil de referencia e coñecedora das necesidades das máis de 1.000 empresas da nosa provincia. Ao mesmo tempo, pois un pouco destacar o bon traballo que está a facer o tecido empresarial e tamén a situación económica de Galicia, na cal temos unha baixada do IPC a 1,62%, un récord histórico de exportación no 2024, incremento da producción nos primeiros do 2025, co cual, pois bueno, nós como administración, destacar tamén o que comentou o presidente, unha administración facilitadora que non pon obstáculos e que non estamos para perder oportunidades que poidan presentarse e que no caso de non ter as condicións idóneas pois fuxirán para outras regiones ou outro territorio.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Un das enfermidades que máis preocupa é o Alzheimer. Hai unha asociación que está traballando arreo para beneficiar os familiares e axudar aos pacientes con Alzheimer. Nestos días visitaban a sede de a favor, con que obxectivo, delegado?
Pois, destacar de novo, como ben apuntas, o gran traballo que se está a facer pois de apoio aos familiares con Alzheimer e aos propios doentes. Enfermedade que todos coñecemos e temos ben cerca, pois familiares que apadeceron. Pero, ao mesmo tempo, a favor tamén ten unha actividade formativa. Se neste caso, a visita foi para poñer en valor o programa integrado de emprego, no cal a Xunta destinou máis de 1 millón de euros a entidades da provincia para a formación de 500 persoas desempregadas a través de 5 programas integrados de emprego. Que son estes programas? Pois son programas cuyo colectivo Diana, os prioritarios, pois son as persoas con discapacidade, as persoas en risco de exclusión social, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas inmigrantes, persoas tamén maiores de 45 anos, desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego, e a través destos programas con formación teórico-práctica, práctica non remunerada, incluso nas empresas, nas que despois pois ao estar xa tamén tendo esa formación, moito deles xa quedan a traballar, o cual é un programa cun éxito importante. Máis do 35% dos participantes terminan ou rematan xa cun emprego. Destacar, pois, que a Consellería de Emprego, Comercio e Migración inviste na convocatoria 2024-2025 un orzamento de preto de 12 millóns de euros, con incremento de máis de 1,7 millóns de euros, co obxecto de beneficiar unhas 5.800 persoas empregadas que recibirán información, orientación, asesoramento, formación para incrementar a súa inserción laboral a través destos programas.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Eu quería preguntarlle tamén pola presencia da Consellera do Medio Rural na entrega dos premios da Enumeración de Orixe Ribeiro, como foi ese acto e como é o estado de saúde delegado pois... do Ribeiro, a denominación de orixe Ribeiro.
Pois sí, destacar que o viño é un produto con forma e identidade de Galicia. Uh-huh. Está presente en toda celebración, en toda festa, incluso no consumo diario como un alimento importante.
En a provincia de Ourense estamos orgullosos, porque temos cá todas as cinco denominacións de orixe de Galicia.
Exactamente, cando alguén abre unha botella dun viño da nosa ordea ou do Ribeiro, está representando Galicia, está pues, un pouco probando un produto que identifica a nosa comunidade, e que ademais é unha mostra do bon facer dos produtores, dos viticultores, dos acolleiteiros, das adegas, en este caso a DO do Ribeiro, a máis antiga de Galicia, cun éxito xa histórico e neste momento tamén cun público importante. Xa sou un pouco de manifesto aquelas ameazas que sempre pois rodean o que é o sector vitivinícola, pero parabéns aos premiados, parabéns a DO do Ribeiro, seguir a traballar nese sentido. A administración, como sempre, a Xunta de Galicia está o compromiso e o apoio ao sector con axudas para a reestructuración, reconversión, comercialización, tamén outros factor ou vector importante como é o enfoque turístico a través do enoturismo para atraer xente que disfrute dun viño nun entorno maravilloso, privilexiado, e ao mesmo tempo pois sexa de tirón turístico.
E entrega das medallas Castelao?
Pois as medallas Castelao, destacar a importancia, como dice o presidente da Xunta, o noso presidente, de preservar e proxectar a identidade galega, pero como espacio de encontro nun momento histórico convulso, marcado por incertezas e por a perda de consenso a nivel global que nos en Galicia temos que preservar. O recoñecido nesta edición, pois, temos o Grupo Luar na Lubre, o autor Vito Fernández Freixanes, que estivo onte na 46 edición dos premios Hotel Pedrallo, o empresario Emilio Pérez Nieto, a doutor Rosa Rodríguez Álvarez, en nome de todos os profesionais da atención primaria, e a asociación AGAELA. Destacar, polo que a provincia de Ourense nos toca, pois, o percorrido empresarial de Emilio Pérez Nieto, na dirección de Pedro Rombau, que é un referente a dos forza de profesionalidade que realizou o empresariado familiar galego, sin esquecer as esencias do que sería un grupo familiar. E, bueno, pois, parabéns a Emilio Pérez Nieto e o seu grupo empresarial.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta, é un placer que nos acompañe cada luns aquí nos estudos da cadena COPE. Boa xornada e boa semana.
Igualmente.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mucho calor hoy en Ourense, como durante todo el fin de semana, llegaremos de nuevo a los 40 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Se celebró el primer torneo Open Ciudad de Ourense con una alta participación de distintos jugadores de todo el territorio nacional.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Síguese en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.